Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. 101.7 FM-də xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Bugün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşürlər. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi başlayır. İranın Əfqanistanda vəziyyətin gərginləşdirilməsində indiyəcən düşünüldüyündən daha çox müdaxiləsi ola bilər. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Richard Boucher.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşürlər. Qarabağ probleminin həlli yollarını müzakirə edirlər. Elmar Məmmədiyarovla Vardan Oskanyanın görüşü Qara Dəniz İqtisadi İnkişaf Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri şurasının görüşü çərçivəsində baş tutacaq. Görüş 3 saat davam edəcək və görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcək. Görüş Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də başlamalıdır. Qarşıdakı xəbər buraxılışlarımızda çalışacağıq ki, görüşün nəticələri haqqında ətraflı məlumat verək. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi başlayır. Ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin işi ilə bağlı prosesi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hakimi Tofiq Paşayev aparacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən məlumat verilib. Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədovun sözlərinə görə isə hələ ki məhkəmənin günü təyin edilməyib. Aprelin 18-də Fərhad Əliyevin hakimiyyəti zorla ələ alma ittihamı üzrə istintaqda saxlanmasının maksimum müddəti, yəni 1 il 6 ay tamam olur. Azərbaycan Cinayət Qanunvericiliyinə görə bu müddət tamam olduqdan sonra istintaq altında olan şəxslərin işi ya məhkəməyə göndərilməli, ya da ki onlar azad olunmalıdırlar. Respublika Prokurorluğu bu məsələ ilə bağlı hələ ki şərh verməyib. Fərhad Əliyev küllü miqdarda mənimsəmədə rüşvət alma və bir sıra başqa vəzifə cinayətlərində ittiham edilir. Həmin ittihamlar üzrə istintaq müddəti maksimum 1 ildir. Fərhad Əliyev 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilib. Elə həmin vaxt həbs edilən Rafiq Əliyevə qarşı isə qaçaqmalçılıq və vergidən yayınma ittihamları irəli sürülmüşdü.
Babək Bəkirin reportajı. Bugün 3 müxalifət partiyası birgə təşkilat yaradıblar. Demokratiya uğrunda ittifaq. Yeni qurumu Klassik Xalq Cəbhəsi, Milli Demokrat və Azadlıq partiyaları təsis ediblər. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, məqsədləri Milli Demokratik qüvvələrin həmrəyliyini gücləndirmək və ədalətli seçkilərə nail olmaqdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranın Əfqanistanda vəziyyətin gərginləşdirilməsində indiyəcən düşünüldüyündən daha çox müdaxiləsi ola bilər. Bunu düşünməyə ciddi əsaslar var. Bu haqda Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Richard Boucher bildirib. O deyib ki, bura Talibanın silahlandırılması haqqında məlumatlar da daxildir. Bundan əvvəl Amerika ordusunun qərargah rəisi Peter Pace demişdi ki, Əfqanistanın Qəndahar vilayətindəki taliblərə göndərilən minaatanlar və partlayıcılar ələ keçiriblər, onlar İran istehsalıdır. Amerikada matəmdir. Amerikalılar Virginia Universitetində törədilən qətliamın qurbanlarını anırlar. Prezident George Bush göstəriş verib ki, bazar gününəcən dövlət binalarında və Amerikanın xaricdəki səfirliklərində bayraqlar endirilsin. Polis isə Cənubi Koreyalı tələbənin 32 nəfəri qətlə yetirməsinin səbəblərini araşdırır. Türkiyənin şərqindəki Malatya şəhərində nəşriyyata hücum olub, 3 nəfər öldürülüb. Anadolu agentliyi yazır ki, hücumun səbəbi hələ ki bəlli deyil. Bir nəfər özünü pəncərədən atıb, xəsarət alsa da sağ qalıb. Zirvə nəşriyyatı xristianlıq haqqında da kitablar çap eləyir. İran parlamentinin 16 üzvü güc nazirliklərinə müraciət edib, müəllim və tələbələrin həbsinə etirazını bildirib. Axır həftələrdə İranda onlarla müəllim və tələbəni həbs ediblər. Onlar miting keçirib maaşlarının qaldırılmasını tələb eləmişdilər. Bağdadda partlayış olub, azı 18 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Kamikadze partlayıcı dolu maşını polislərin nəzarət elədiyi buraxılış məntəqəsində partladıb. Hadisə şiələrin yaşadığı Sədr məhəlləsində baş verib. Və Tacikistanın xarici işlər naziri də soyadındakı ov sonluğundan imtina eləyib. Bundan sonra o Həmroxun Zaripov yox, Həmroxun Zarifi olacaq. Bir ay qabaq Tacikistanın prezidenti İmaməli Rəhmanov da ov sonluğundan imtina eləmişdi milli kökə qayıdış rəmzi kimi. Xarici işlər naziri deyib ki, ümid edir ki, ondan nümunə götürənlər çox olacaq. Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazalar Ayosu 101.7 FM'de aslında Möhtüzer işten sonra ikinci saati başladı. Bakı'da akşam 7'ye 5 dakika işleyip belki saatte size defeler demişim stüdyomuzu burada. İktisatçı Profesör Zahid Memel'di. Zahid Memel hoş geldin stüdyomuza.
Teşekkür ederim doktor.
Belki saatte hemçinin de biz seher saatlerinde Hazalar Ayosu'na haber eter programda müsabe veren vekili Adil İsmailov'un müsabesinden maralı parçalar kulağı astık. Söhbet ondan gelir ki Ferhat ve Rafiq Aliyev kardeşlerine tutanda dövlət çevrişi tahammülə tutmuşlar. Sonradan isə həm bu məsələ belə bir məqama çevrildi ki, Fərhad Əliyev dövlət əmlakı mənimsəmədə, rüşvət almada, qanunsuz sahibkarlıqla qaçalmaçılıqda, vergidən yayılmada vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olundu. Rafiq Əliyev də qaçalmaçılıq və vergidən yayılma kimi ittihamlara rastlaşdı. Korrupsiya, yəni bir sözlə və biz korrupsiyanı hal-hazırda çalışacaq Zahid bəylə müzakirə edək. Zahid bəylə, səhər tezdən Adil İsmail vəkil bildirdi ki, çox paradoksal bir ittihamlardı və bu proses məhkəmə həyata keçdikcə və bu qanunsuz özəlləşdirmə faktları təsdiqlənsə, bu bir növ ölkə ərazisində bütün özəlləşdirmə prosesinin qanunsuz keçdiyinə bir vurgulama olacaq və bunun göstəricisi olacaq. Siz necə düşünürsünüz? Doğrudan mı Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesi korrupsiya altında keçib və doğrudan da böyük qalmaqal qopa bilər?
Doktor Bey, təşəkkür edirəm. Mənə elə gəlir ki, artıq özəlləşdirmə yönəlik ictimaiyyətdəki bu diqqət mərkəzindədir. Özəlləşdirmə yönəlik ciddi yenidən dövlət komissiyası fəaliyyət yaradılması gərəkməkdədir və tamamilə bütün özəlləşdirmiş kiçik şirkətlərdən böyük şirkətlərə görə fəaliyyətinə bu şirkətlərin çünki dünya özəlləşdirmədə aparılan təcrübə göstərir ki, ən önəmli məqsəd xüsusilə də Şərqi Avropada qısa bir müddətdə həyata keçirilən və 1980-ci illərdə Fransada keçirilən xalq kapitalizmi dediyimiz anlayışın əsas məqsədi özəlləşdirəcək şirkətlərin sərmayəsini geniş xalq kütləsinə dağılımını həyata keçirmək. Yəni ayrı-ayrılıqda zamanında pensiyacı artıq gəlirin böyük bir hissəsini dividend olaraq əldə etsin. 30 il, 40 il şirkətdə çalışdığı müddət qarşılığında oradan pay ala bilsin. Yoxsa düşünün ki, böyük bir şirkət 100 min insanların çalışdığı bir kollektivdə bir günə, yəni 3 gün bundan öncə təyin edilmiş bir direktor mülkün sahibi olsun. Bu heç bir ölkədə rast gəlinəməz, mümkün deyildir. Və buna görə də bu məsələ doğrudan da aktualdır və bu aktuallığı nəzərə alaraq mən düşünürəm ki, xüsus olaraq bura çeşitli qurumların, iqtisadiyyat qurumlarının, hüquq mühafizə orqanlarının böyük bir dövlət komissiyası və bu dövlət komissiyasının hesabatı müddət təsbit edilərək, qısa bir müddətdə açıqlamasının altına imza ataraq, məsuliyyətini üzərinə götürərək, imzalı olaraq və bu bir tarixdə artıq nöqtəni qoymalıdır. Hı. Azərbaycanda aparılan özəlləşdirmə qarşısında özəlləşdirmə nəticəsində nə əldə olunmuşdur? Bunun qarşılığında dövlət büdcəsinin maliyyə yükü nə olmuşdur? Bunun qarşılığında özəlləşdirmiş şirkətlərdə çalışan insanların həyat taleyi nə olmuşdur? Özəlləşdirmiş şirkətlərin fəaliyyətinə hansı dönüşlük olmuşdur? Özəlləşdirmiş şirkətlərin əmək məhsuldarlığı nə qədər olmuşdur? Çalışan insanlar nə olmuşdur? Əmək haqqında hansı dəyişimlər olmuşdur? Və bir bütün olaraq böyük bir hesabat ortaya çıxır və bu hesabatla artıq rəsmi şəkildə, yəni bir var ayrı-ayrılıqda kimlərsə ifadə edir, rəsmi altına dediyim bir neçə nazirliklərin, prokuratura, Daxili İşlər Nazirliyi, Gömrük Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, böyük, yəni keçidli təşkilatların nümayəndələrindən ibarət bir dövlət komissiyası və dövlət komissiyası altına imza ataraq, bütün verdiyimiz bu suallar çərçivəsində hər şeyi ortaya qoyaraq topluma ciddi şeffaflık çerçevesinde özelleştirme nedenleri hakkında məlumat verilir ve bununla da her şey ortaya çıkır. Yoksa çeşitli adların istifadə edilmesi, çeşitli adların gündeme getirilmesi, zaman zaman bu gündeme getirilir, bu kimindir? Ümumiyyətlə dünyada özelleştirme şirketlerin sahibi belli olur ve bu sahibin belli olması en önemli fond birjasında, xüsusilə qiymətli kağızlar bazarında, elə mən söhbət açdıq qiymətli kağızlar bazarında. Əgər nəzər alsaq ki, 1998-ci ildə qiymətli kağızlar bazarı yaradıldı. Burada əsas məqsəd də özəlləşdiriləcək şirkətlərin aksiyalarının qiymətli kağızlarda bazarını təmin etmək. Və bugün hətta biz Rusiyada belə, çox qəribə Rusiyada bir qrup artıq pensiyacılar var ki, bugün onlar artıq gəlirlərinin böyük bir hissəsini fond birjalarından şirkətlərin fəaliyyətindən əldə edilən dividend nəticəsində əldə edir. Və bugün bizim bir qrup sosial müavinətli vətəndaşlarımız vaxtı ilə onlar fabrik, zavodda işlədikləri halda bugün onlar işlədiyi, bugün fəaliyyət göstərdikləri şirkətlərin dividendlərindən də pay alsaydılar düşünülməyə problemləri də biz həll etmiş olurduq.
Sizin fikriniz necə? Siz bir şey gərək saçırsınız bu məsələdə. İzləmişsiniz güman ki, bu prosesi, özəlləşdirmə prosesi. Hansı tali yüklü səhv addımlar atılıb və hansı addımlar atmaq lazım idi? Yəni, tali daşıcı, tali yüklü addımlar ki, bu özəlləşdirmə prosesi artıq gəlib bu nöqtəyə, yəni bir çoxların fikrincə qalmaqallı nöqtəyə çatmayaydı.
Özəlləşdirmədə, məsələn, zamanında Rusiya hökuməti 92-ci illərdə, 3-cü illərdə bunlar bu fəaliyyətə başlayanda Rusiya hökumətinin nümayəndələrindən biri Yeltsin xüsusi olaraq demişdi ki, bizim məqsədimiz komünistlərə alternativ olaraq bir varlı sinifi ortaya koymak. Yani yadınızda o dönemdə müvafiq oligarxların ortaya çıkması sayrı-sayrı məqsəd, yani alternativ olarak mülkiyyətçi bir sinifi ortaya çıkartmak. Fransa'da məqsəd, bunlar açık şekilde ortaya koymuşlar ki, Fransanın məqsədi xalq kapitalizmi yaratmaqdır. Hatta bu Fransanın xalq kapitalizmi anlayışı dünyaya yayıldı ve Türkiye'de de 1990-cı illerde Türkiye'de aparılan özelleştirmə karşısında bir xalq kapitalizmi ve İngiltere'de teçirizm başladı. Yani keşli ülkelerde esas məqsəd daha sonra 80-ci illerin təcrübəsini kazanarak sermayenin geniş xalq kütləsinin dağılımı ve bugün Rusiyada da məqsəd budur. Eğer dikkat etsə, ən böyük güclü Sberbank, Neftorbank və s. şirkətlərin satışı bugün artıq xalqa açıq elan edilir və xalq rahatlıqla elanlara dikkat etsəz, gedib rahatlıqla ala bilir, pulun verib ala bilir. Nə yazık ki, bizim o sırada özəlləşdirmələr sırasında dəyişik variantlardan istifadə edildi. Bu variantlar çərçivəsində aksiyonlar vardı, pullu aksiyonlar, xatırlayırsınızsa, Kajuni hadisələr də ortaya çıxdı, keçli hadisələr çıxdı ortaya. Yəni, artıq bu keçmişdən hadisələr baş verib, mən düşünürəm ki, yenə də ən yaxşısı biz bugün keçmişi tam dəqiq şəkildə ortaya qoymaq üçün və Rusiyada belə bir çalışmalar aparılır. Bu yaxınlarda Rusiya Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutu belə böyük bir hesabat hazırlamış və çox ciddi şəkildə ayrı aralıqda kimlər özəlləşdirmə sonrası nəyi əldə etmişdilər deyə, sonradan kimlərə keçmişdi, mülkiyyətin əl dəyişdirilməsi prosesi qarşılığında nə qədər, məsələn, bugün Rusiyada keçmiş maliyyə nazirinin birinci müavini Vavilovun 10 il müddətinə keçməsinə baxmayaraq bugün prokuratura tərəfindən incələnir. Yəni o bilirsiniz, hər an incələnə bilər. Bu normal bir şeydir və mən düşünürəm ən gözəl bunun yolu, çünki biz bilməkdəyik ki, bəzi insanlar var, heç bir şəkildə bir gün fabrik zavodda çalışmadan fabrikin fəaliyyətinə, fabrikin güclənməsinə yönəlik heç bir zaman əmək olmayan insan qısa bir müddətdə onun sahibi olmuş. Nədən? Yəni bu məsələyə çözüm gətirməsi üçün ən gözəl bunun variantı dediyim şəkildə dövlət komissiyasının yaradılması və dövlət komissiyası çərçivəsində müddəti təsbit edərək qısa bir müddətdə bu açıqlamanı vermək və doğrudan da hər şey ortalığa çıxartmaqdır. Və bunun yanında əgər ortaya çıxsa ki, kimsə eyni zamanda dövlət məmurudur, vəzifədə çalışmaqdadır. Eyni zamanda şirkətin sahibidir. İki seçənəyi vardır. Ya şirkəti qısa bir müddətdə təhvil vermək, satmaq, əl dəyişdirməsi həyata keçirmək, ya da ki, dövlət məmurluğundan istifa etmək. Artıq hər şey ortada olmalıdır və artıq bizim məqsədimiz Avropa Birliyinə demokratik cəmiyyət qurmaq istəyi arzusunda isə dünyada olan örnəkləri, dünyada olan qaydalar çərçivəsində fəaliyyət göstərməyimiz daha məqsəd uyğundur.
Yəni mən belə anladım sizin dediklərinizdən ki, ən böyük problem ondan ibarətdir və şübhə, doğrucu problem ondan ibarətdir ki, özəlləşdirilməyə çıxarılan obyektlər çox qısa bir zamanda onun təzəcə təyin olmuş rəhbərinin mülkiyyətinə keçirilir.
Bəli, bəli.
Yəni bu ən böyük qalmaqal bir məsələyə çevrilir.
Ayrıca bunun yanında bilirsinizmi? Ayrıca bunun yanında və bu özəlləşdirmə sonrası bu şirkətlər məqsədinə uyğun mu çalışdı? Əgər biz bugün vaxtilə istehsal məhsulu olan şirkətlərin bugün qarşılığında şadlıq evi görürsə, bu üzücü bir hadisədir. Yəni, vaxtilə burada çalışan insanlar, böyük mütəxəssislər və bu mütəxəssislər yetişdirilməsi üçün bu insanlar Moskva, Leningrad, Kiyevdə Tokurdan tutmuş kimlərə qədər hansı sənətin sahibi olan insanlar qısa bir müddətdə nəyə dönüşdürdü hamımız gördük. Ümumiyyətlə, mən o dönəmdə hələ, doktor Zəhər, yadınızdadırsa sizinlə verilişlərlə mən o dönəmdə təklif etmişdim ki, özəlləşdirmədən əldə ediləcək gəlirlin müəyyən bir hissəsini biz işsizlik fondu yaradıb, yəni öz iradəsinə bağlı olmayan insanların işsiz qalaraq və onların peşəsini dəyişdirilməsinə yönəlik bunlara pulsuz təhsilin verilməsi o dönəmdə mən sizinlə danışanda bunu təklif etmişdim. Bu çox gözəl olardı. Tutaq ki, öz iradə var, istəyinə bağlı olmayan bir insan dünən tokur idisə, bugün artıq fabrik, zavod bağlanıbsa, o avtomatik şofer və ya kompüter olmaq bəcburətindədirsə, ona bu təhsili vermədən nəyisə tələb etmək, sən bunu bilmirsən deyə işə almamaq da olmazdı. Ona görə o dönəmdə mən dəfələrlə bunu dedim. Hətta mən xatırlayıram, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin talk show proqramında sizlərlə bərabər, doktorcuya xatırlayıram. Hətta AHT dairəsi adlı bir veriliş vardı, əgər xatırlayırsınızsa. AHT dairəsində mən bunu gündəmə yətirdim ki, gəlin bu özəlləşdirmə nə vaxt başlamadan öncə ilk növbədə biz işsizlik fondu yaradaq. Bu insanlar, burada çalışan insanlar öz iradə və istəyinə bağlı olmaq işsiz qalacaqsa, bunlar tüfeyli həyat tərzi və ya nə bilim, nəsə olacaq yerinə biz bunları güclü bir işlə təmin edəlim. İngilisli demirsinizmi? İngilisli bunları yetişdirəlim, kompüter verəlim. Yəni, insanlar bugün sosial müavinətçi olmaq yerinə vergi ödəyicisi halına gələ bilərdi. Və bunun təcrübəsi Çexiya yaşadı. Və bugün Çexiyada doğrudan da o işsizlik fondu dediyimiz fondlar qarşılığında insanlar yəni, qısa bir müddətdə ixtisaslarını dəyişdilər. Həkimlər, tutaq ki, mən həkimlər var idi, terapevt. Qısa bir müddətdə o artıq müasir avadanlıqlarla çalışma texnologiyasına istifadə etmə tədris kurslarına gedildi, aparıldı və bunu təbii ki, ödədilər. Və bugün Çexi bu məsələni atladı ən azından.
Dinləyicilərə deyim ki, studiyamızın qonağı iqtisadçı professor Zahid Məmmədovdur. Telefon birbaşa, telefonumuz 436-77-41-dir. Telefon qətində Mehdi müəllim var. Mehdi bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, sualınız.
Ziya bəy, Zahid bəy, sizə də təşəkkür edirəm ki, bizim bəlkə də Respublikada hamının illərdən bəri baxır, gözlədiyi, düşündüyü, bütün böyük belə ümidlə gözlədiyi bir problemə toxunursunuz. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda bu problem həll olunsa, o digər negativ problemlərin haqqında danışmağa ehtiyac qalmaz. Amma bir məsələ məni çox narahat edir və istəyərdim sizin də fikrinizi bilim. Azərbaycanda bu problemi həyata keçirməyə nə mani olur? Və niyə bunu mani həyata keçirməyə bu qədər ləngiyirlər? Və bunu həyata keçirə biləcək kadr potensialı və siyasi iradəsi olan sizin kimi neçə iqtisadçı olar?
Aynen.
Çox təşəkkür edirəm.
Çox minnətdar olun.
Sağ olun. Buyurun Zəlmin.
Mehdi müəllim çox gözəl vurğuladı, təşəkkür edirəm. Doğrudan da qısa bir müddətdə, doğrudan Mehdi müəllim də doğru buyurdu ki, cəmiyyət bunu istəyindədir. Bax, cəmiyyət bunu gözləyir. Və bugün ayrı-aralıqda doktor Zəhəbə qəzetlərdə kimisə yazması yerinə bu onundur, onundur, sonra nə bilim təksib gəlir, xaloğlu çıxır, kimsə gəlir oradan qaçqın kim bu mənimdir. Biz mən şəxsən görmüşəm ki, qaçqın deyib ki, bu fabrika sahibi mənəm. Belə gülüncdür də, bilirsinizmi? Sonra da ortaya çıxır ki, xeyr, bu qaçqına zamanında elə belə veriblər ki, özünün xəbəri yoxdur. Belə hallar çoxdur. Gəlin bunu dediyim çərçivədə, Dövlət Komissiyası və bütün bu spekulativ Bütün bu dedikodular son koyulacak. Kimin ne sahip olduğu ortaya çıkacaktır. Herkesin sahip olduğu servetine göre de vergi ödeyecektir. Servet vergisi Doktor Ziya Bey. Mesela bugün harici ülkede çok adam 4-5 ev saklayabilmez. Çünkü diyelim ki 200 kvadrat metreden çok olacak insan daha çok vergi ödeyecektir. Yazıda da benim bir teklifim vardı enerjiyle alakalı. Diyelim ki 300 kilowatt saat istifade edecek adam sabit kıymet ödeyecek. 300'den yukarı orta kıymet, ondan yukarı aşırı derece yüksek kıymet. Yani burada farklı yanaşma olma. Çok istifade edecek çok ödeyecek, az istifade edecek az ödeyecektir.
Nece
burada
da böyle
bu da fabrika. Mesela ben ülkeler var Hindistan'da örneğin. Böyle bir torpaq sahibine sahipsen sen, eğer o torpaq məqsədinə uyğun işlemirse, siz kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal etmirsinizsə, siz iflas edersiniz. Siz orada gözlə ki, qiymət artacaqdır, ben bunu satacağım, satamazsınız. Çünkü siz onun vergisini ödəməlisiniz her ay, her hektar üçün pulunu ödəyəcəksiniz. Onu ölçəcəklər, dəyərləndirəcəklər ki, bu torpaqda neçə hektar torpaq məhsul alına bilər və bu eğer məhsul istehsal etmirsə, spekulativ məqsədli istifadə edirsə, təbii ki bu olmaz. İndi biz görürük şəhərin mərkəzində darvazalar daşlarla örülmüş. Yəni sanki bilirsiniz dünyada ümumiyyətlə daşla örülmüş kəpərləmə siyasəti artık bitti dünyada. Yəni dünyada artık çiçəklənmə siyasəti mövcuddur. Bu kəpərləmə yoxdur artık. Yəni bu 2 hektar, 3 hektar kimsə hazırlanmış bu mənimdir deyə ifadə etməklə. Necə yəni bu mənimdir? Əgər bunun bir sotu, qiyməti ortaya çıxırsa, 100 min dolardırsa, o zaman bu büdcədə yer almırsa, o zaman bu kimdədir? Bunu, cavabını tapmaq gerekir.
Həm dediyiniz komissiya,
bəli, bu devlet komissiyası ortaya çıxaracaq ki, bu torpaqlar ayrı-ayrılıqda fəaliyyətinə uyğun, istifadəyə uyğun fəaliyyət göstərmirsə, təbii ki, ya bunun iki seçeneği var, bunu qaytarsan kəndliyə, kim istehsal etmək istəyirsə, torpağa sevgisi var, arzusunda var, mən inandırım sizə Doktor Zeyaba, bugün Bakıda yaşayan, vaxtında 90-cı illə ilk günləri ağır dönemde ışık, elektrik problemlerinden dolayı Bakıya gelmiş, təşrif buyurmuş rayonlar, bu meyvenin bir almanın kilosu 2 manatdır. Dünyada olmayan qiymət Bakıdadır. Bakının qiymətləri bugün Moskvadan bahadır. Və bu adam gecə gündüz avtobus, taksi sürmək yerinə ən gözəl gedib kətdə yaşayar və alma istehsal edər. Və sadəcə o torpağı vermək lazım. O gecişmiş, o gəlir kəndinə, baxır kənddə buna bir şey qalmamış, hər şey kəpərlənmiş, bu mənim, o mənim olmaz. Və mən düşünürəm ki, biz bununla da regionların sosial iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində bu rayon, Bakıda məskunlaşmış rayon cəmaatını bu kəndlərə yerləşdirib kənd təsərrüfatı məhsullarını artırmaq olar və kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərində siz görərsiniz qısa bir müddətdə necə ani dəyişiklik olur.
Əgər həyata
keçsə. Bəli, bunun təcrübəsi Türkiyədə. Türkiyədə avtobusla göndərildi. Torpaq sahələri ortaya qoyuldu. Buyurun kəndlilər, iki seçenek hani nə istərsiniz? Kəndli fikirlə bugün elə bununla əlaqədar Rusiyanı götürəlim. Rusiyada Kursk, Keçidli, Tver vilayətindən bundan öncə elə Moskovskaya Novosti'ni incələdim. Kolxoz sədrləri orada indiyə qədər kolxozlar var, safozlar qalıb. Onlar deyirlər ki, Taciklər, Özbəklər orada yaşayır. Və onlar deyirlər ki, burada olan şəraitdən dolayı, bir torpağa olan sevgidən dolayı biz burada qalıb işləmək istəyir. Və bunlar özləri həyatlarından razı aldıqları böyük bu pulun hissəsini də Tacikistan ve Özbekistan'a göndermektedir. Şimdi bir anlık fikirləşin. Azerbaycan'da böyle bir şərait varken, Azerbaycan'da doğrudan da ahalinin gelir seviyesine artıma paralel olarak kıymetlerinde de artım buna yönelik yaşandığından dolayı. Ama karşılığında tələbə yönelik təklif atmır. Kənd təsərrüfatı məhsullarında inanılmaz bir kıymet artımı var. İnanılmaz. Başqa şəhərində pomidorun büyük kıymeti 4 manat 5 manatdır. Siz düşünebilir misiniz? Bakı şəhərində pomidorun qiyməti, kənd təsərrüfatı bir aqrar sənaye ölkəsi olaraq bizdə olan qiymətlər artıq ən belə industrial ölkələrdə aşırı dərəcədə heç bir kənd təsərrüfatı istehsalla məşğul olan ölkələrin qiymətinə bərabər gəlmişdir. Və mənə gəlir ki, bu insanlar ora köçürüb torpaq vermək şərti ilə çox müvafiq uğurlar əldə edə bilərik.
Dinləyicilərimizə yenidən təkrarlayım. Zahid Məmmədov iqtisadçı professor studiyamızın qonağıdır. Suallarınızı vermək istəyirsinizsə, əlaqələr və əlaqə vəsaitlərimizi sizə xatırladım.
Mən Dr. Ziyalə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail ziya@işarəsiazadlıqradiosu.az. SMS nömrəsi
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM dualasında mövcudiyyəli işdən sonra efirdədir Azadlıq Radiosunun dualasında. Studiyamızın qurağı iqtisadçı Profesör Zahid Məmmədov telefon 436-77-41 birbaşa efir üçün Rahib adı dinləyicimiz zəng edib sizə sual vermək istəyir. Buyurun Rahib bəy.
Salam əleyküm.
Buyurun, buyurun, buyurun, eşidirik
sizi. Ziya müəllim, sizin qonağınıza mən bir sual vermək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Bu ki, dedikləri ki, var ki, bu belə olacaq, belə olacaq, belə bu zaborlar yoxa çıxacaq, nə olacaq? Bunu neçə ilə və hansı əsrə gözləyək bunu? Və mən misal göstərmək istəyirəm. Bizim hörmətli merimiz də o vaxtı gələndə deyirdi, avtobuslar gətirəcəm. Hələ də gəlib çıxmır, gözləmək olmur onu. Buna nə vaxta binən abiz bunu? Mən vətəndaşı axı niyə görə anladırlar?
Aydın da, aydın oldu sizin sualınız, Rahib Bey idi. Adi vətəndaşın, bəli, adi hər gün rastlaşdığı məsələlər bəli. Sual şəklində sizə buyurur.
Vətəndaşın, bilirsiniz ki, seçilmək və seçmə hüququ vardır. Vətəndaş o seçim sırasında, özünün dairəsində, bələdiyyələr sayılı seçim sırasında, təbii ki, bu dediyimiz faktorlarla əlaqədar bu məsələ gündəmə gətirir və bu deputatın qarşısına şərt qoyulur və deputat proqramı çərçivəsində imza atır. Bütün məsuliyyətinin altına imza atır. Və bugün elə bu məsələ ilə əlaqədə görürsünüz, Ukraynada, Rusiyada qanun çıxdı, deputat fraksiyasını dəyişə bilməz. Gördünüz mü? Yəni, sən Komünist Partiyadan seçilmişsənsə, sən ora söz vermişsənsə, o proqramlara altına imza atmışsansa, qısa bir müddətdə o biri partiya iqtidarda deyə fikrimi dəyişib ora qaça bilməzsən artıq. Mandatı verib gedirsən. Bitti. Ona görə bizim də ölkədə inanıram ki, belə bir qanun çıxması gərəkir. Artıq buna nöqtə qoymaq lazımdır. Dünən 10 illərlə yalançı müxalifətçilik edib, sadəcə bugün qısa bir, yəni hər hansı bir zaman-zaman qəzetdə gündəmə gəlir, hansısa bir hədiyə kimlərsə tərəfindən aldı deyə düşüncələrini dəyişdirərək və bunun qarşılığında öz fəaliyyətinə belə nöqtə qoyursa, və bunun insanların bununla da seçimini, səsini qazanmışdırsa, görünür həmin bu uygulama da Azərbaycanda qanun çərçivəsində həyata keçməlidir. Ukrayna bunu etdi, Rusiyada var, yəni bu müvafiq demokratik ölkələrdə uygulanır. Mənə gəlir ki, ən önəmli bu prezident seçkilərindən öncə bu qanun qüvvəyə minməlidir ki, insanlar kimə səs verirsə artıq onun o altına imza attığı proqrama məsuliyyətin daşımasını tələb edə bilsin.
Onu da tələb etsin.
Bəli, bəli.
Dünən studiyamızın qonağı Zahid müəllim Rəsul Nurcuoğlu oldu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. O maraqlı bir məqama diqqət yetirdi. Deyir ki, fikir verirsinizsə, qəzetlər əgər hansı bir məmurun korrupsiyada əli olduğu haqda yazırlarsa, həmin o məmur məhkəməyə vermiş. Yəni müəyyən faktlar ortaya çıxır, qəzetdə açıqlanır. Və bir çox hallarda açıqlanan məlumatlar hələ məmurların öz aralarında olan bir növ qarşıdurmanın nəticəsi kimi sızdırılır həmin o mediaya. Media onu dərc edir. Məmurlar da bir-birinə qarşı bilirlər ki, müharibət, bilirlər ki, qarşıdurmadır və məhkəmə söhbəti ortaya çıxmır. Yəni, korrupsiya qalmaqalı anlayışı hal-hazırda Azərbaycan cəmiyyətində yoxdur. Yəni, bu fikri Rəsul Nurcuoğlu söylədi. Sizcə necə düşünürsünüz? Birincisi, sual bundan ibarətdir ki, bu mediada korrupsiya məsələsi haqda yazılanlar doğrudur, yoxsa yox?
Media mövzusu əgər gəldisə gündəmə, mediada qəribə bir özəllik var əsas əksər media qurumlarında. Deməli, bundan öncə korrupsiyada ittiham etdikləri, yazdıqları insanlar haqqında, dövlət məmurları haqqında, sonra hər hansı bir iş fəaliyyətləri əlaqədar, hər hansı bir məsələ əlaqədar cinayət məsuliyyətinə cəlb olduğu sırada artıq media istiqaməti tamamilə dəyişdirməkdə və dünənə qədər qarşımızda o insanlara qarşı amansız bir korrupsiyoner siması gətirdikləri halda qısa bir müddətdə o insanlardan başqa bir şəkildə tam tərsi korrupsiya amansız mübarizə aparan bir deməli insan gətirməkdədirlər. Ona görə bu araşdırmalar doğrudan da ciddi olmalıdır. Araşdırmalar öncə bilgi, sonra araşdırma. Yəni bilgi almadan məsələ fikir söyləmək ən böyük təhlükəli tendensiyadır. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan üçün ən önəmli çatışmamazlıq problemi ondan ibarətdir ki, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaq istəmək arzusu var. Bu özü elə korrupsiyadır. Yəni ona görə əsas olaraq bilgi və bunun üçün də ən gözəli şəffaflıq sistemidir. Meritokratizasiya prinsipidir. Yəni bu gün İngiltərənin gücü o meritokratizasiya prinsipidir. Nə deməkdir? İnsanlara iş alınacaq sırada ona verilən bilgi və qabiliyyətinə görə dəyər ölçüsü. Meritokratizasiyanı, o korrupsiyanı yox edir və biz baxırıq ki, o ölkələrdə ki, meritokratizasiya prinsipi var, orada korrupsiya ola bilməz. Məsələn, tutaq ki, əskərlikdə Türkiyənin tutaq ki, əskərlik sırasında Genelqurma Başkanlığı sistemində heç vaxt təsadüfi adama vəzifə gələ bilmir. Bütün vəzifələr öncədən təsbit edilir, standartlar ölçülür, şərtlər var və ya tutaq ki, müəyyən vəzifələr var dünya ölkələrində. Burada hər şey öncədən təsbit edilir, kimlər ola bilir. Şərtlər, standartlar mövcuddur. Məsələn, bugün tutaq ki, Rusiyada təzə bir qanun bank və bank fəaliyyəti haqqında hazırlanmış. Türkiyədə bankir kim ola bilər? Bank adını daşıyacaq, ünvanını daşıyacaq, hansı qurum, hansı şərtlər yeni yetirərək bu adı daşıya bilər. Hər şey təsbit edir. Universitet kimlər ola bilər? Və dediyimiz meritokratizasiya prinsipi çərçivəsində ya xatırlayıram, İngiltərədə 5 dənə Afrikadan gələn gənc universitetə qəbul olmuşdu, Oxford Universitetinə. Maliyyə Naziri ifadə etdi ki, biz büdcədən böyük vəsaitlər ayırırıq, amma son vaxtlar İngiltərədə universitetlərə qəbul olanlar Afrika ölkələrindən gələnlər də İngiliz vətəndaşları deyildir. Və bunun qarşılığında İngiltərənin professorları dedilər ki, niuçu uçunuva, yəni bizi öyrədə bilməzsiniz, bizim əsas meyarımız meritokratisadır. Biz əsas meyarımız insanların bilgi və qabiliyyətidir, onun milləti deyildir. Buyurun, yəni bilgi və qabiliyyət qarşılığında insanlar nəyə sahib ola bilmir? Və biz bəzən görürük ki, tutaq ki, elə bu yaxınlarda bir türk var idi, Braziliyaya getdi qısa bir müddətdə, Braziliyada Mərkəz Bankın sədr müavini vəzifəsinə qədər gəlib çıxmışdır. Yəni, o artıq dünya Avropa Birliyində, düşünün, bugün bir fransız sabah gedər İngiltərəyə bilik və qabiliyyəti qarşı hər şeyə nail ola bilir. Bilik və qabiliyyət dünyada hər şey açıqdır. Və əgər bu problem varsa, bilik və qabiliyyət qarşılığında insan istədiyi, düşüncələrinə uyğun bilik qabiliyyəti çərçivəsində işlə təmin olunmursa, korrupsiyanın halları burada ortaya çıxır. İndi düşünün bir anlıq, ali məktəbdə örnəyin, ali məktəbdə elmi dərəcəsi olmayan adam vəzifə tutulsa, bu artıq problemli bir məsələdir. Bəli.
Azadlıq Radiosu.az saytında Zahid müəllim bir müddət bundan əvvəl soru keçirildi ki, sizcə Azərbaycanda hansı sahələr daha çox korrupsiyaya uğrayıb? Saytın istifadəçilərinin 3% bildirdi ki, səhiyyə sahəsi, 21% göstərdi ki, təhsil sistemi, 10% göstərdi ki, məhkəmələr, 23% bildirdi ki, hüquq mühafizə orqanları və 43% bildirdi ki, icra strukturları. Bu birinci sıra icra strukturlarına tutdu ki, bu istifadəçilərin fikrincə, 43%-in fikrincə Azərbaycanda ən çox korrupsiyaya uğrayan sahə icra strukturlarıdır. Necə şey edəsiniz bunu?
Ümumiyyətlə, deməli, bu təbii ki, yenə də ciddi bir araşdırma tələb edilir. Təəssüf edirəm ki, icra strukturları, acaba vətəndaşlarla icra strukturları arasında hansı ilişki var? Təəssüf edirəm ki, bəzi hallarda biz eşidirik ki, icra strukturları örnəyin hansı bir bazarda və hansı bir ticarət köşkünün təmizləmə prosesində iştirak edir sayrı. Bilirsiniz, artıq dünya ölkələrində, yəni demokratik ölkələrdə o regiona aid məsələlər bələdiyyə çərçivəsində həll edilir. Yəni vətəndaşlar bilavasitə özünü hakimiyyət, özünü idarə prosesində iştirak etməkdədir. Kaldı ki seyyah prosesinde insanlar buna yönelik açıklama verilir. Sara
hukuk
muhafaza organları, mahkemeler. Bak görürsünüz ne kadar böyle hallar mevcuttur ve üzücüdür tabii ki bunlar. Ama sormak gerekir ki vatandaşlar özleri buna yönelik hansı çalışmaları ve buna yönelik tutar ki kaynar kat var. Doğrudan da bu kaynar kat karşısında vatandaşlar örneğin bundan acaba istifadə edir mi? Bu üçün maraqlıdır. Məsələn, mənə bir valideyn doktor Zeyməlim şikayet etdi fond pulunla əlaqədar. Mən ona söylədim ki, təhsil naziri müvafiq əmri var fond pulunun qadağan olması haqqında. Bu barədə təhsil nazirinə qaynar xətt var və siz ora müraciət edə bilərsiniz, məktub yaza bilərsiniz. Bunun qarşısında həmin valideyn mənə 2 saat şikayet edən, məktəbin adını çəkən və ben bunun doğrudan da real həyat dönüştürülmesi üçün bu işi görülüb sonra da bu müəssisədə kömək edəcəyimizi söz verdiyimiz halda valideyn deyir ki, yo, mənə mi qalıb? Və belə şeylər biz çox görürük təəssüflər. Baxın, tutaq ki, mən zaman-zaman keçili ölkələrdə oluram. Tutaq ki, Moskva, Leningradda gəldiyimiz sırada. Orada, məsələn, həmən vətəndaşlarımız heç bir şey bunlardan tələb etmədən, əksər vətəndaşlarımız nəsə bunun qarşında nəsə kimlərəsə heç bir qanun çərçivəsində xidməti ödənilməyən haqqı nədənsə ödəmək arzusunda olmaq istəyindədirlər. Bax, bunu özümüz dəyişdirməliyik. Ümumiyyətlə, artıq bu iki gündəmə gəlmiş ifadə, hörmət, nə bilim, muşluluq var, belə bir ifadə var. Tutaq ki, Balinitsada təsəvvüzə yətirin ki, muşluluğu. Mən bildiyim qədər sonra türmədən çıxanda qarşılığında deyirlər muşluluq. Get o polis qarşıda qapıda dur, muşluluğunu ver. Belə qəribə məsələ bu nə demək? Yəni, insan türmədən çıxır, bunu geyindirmək, bunu ehtiyacını qarşılamaq, bunun problemlə məşğul olmaq yerinə biz bunun muşluluğunu sayrəsi, bunlar artıq bilirsiniz belə şey ortadan qalxmalıdır. Görürsünüz ki, vətəndaş özü sıxıntı içindədir ki, amma son pulunu gedib qarşılığında həkim ödəmək istəyir. Yəni ümumiyyətlə bir bütün olaraq vətəndaş qurumlar arasında ciddi bir iletişim, yəni diyalog olmalıdır və doğrudan da qarşılıqlı saygı çərçivəsində, yəni inam çərçivəsində məsələli olmalıdır. Məsələn, bugün Dr. Zeybəy, tutaq ki, Rusiyada artıq bu hal gəldi. Mən çox görürəm, Rusiyada zəngin adamlar ərizələ müraciət edirlər ki, bizim evladımız pulsuz oxuyur. Amma mənim pulum var, pulsuz qoy kimin ehtiyacı varsa oxusun, mən pulsuz pul vermə imkanında sahib bir insanam. Və ya zəngin bir adam artıq pulsuz poliklinikadan istifadə etmək istəmir. Pulsuz poliklinika qoy, buna ehtiyacı olan insanlar istifadə etsin. Bax, bu artıq bunu biz də düşünməliyik. Ümumiyyətlə, artıq biz tibbi sığorta sisteminə keçməklə səhiyyə sistemində korrupsiyanın aradan qaldırılmasına nail ola bilərik. Ayrıca, yəni artıq şəffaflıq, maliyyə sistemində şəffaflığı təmin etmək şərti ilə bu məsələləri həll etmək mümkün olacaqdır.
Siz dediniz, maliyyə sistemində şəffaflığı təmin etmək yerində bir çox məsələ həll etmək olar. İndi digər bir məsələ, amma vətəndaşların özlərinin çox maraqlı aparmasını da qeyd etdiniz ki, muşluluq söhbəti var, hörmət söhbəti var.
Mən yaxdıma düşdüm, doktor Zeyd. Bir yaxınlarda bir rayonda oldum. Rayonda mənə vətəndaşlar şikayət etdilər ki, rayonumuzda həmin kətdə böyük bir kənd idi, bir neçə kətdə. Kəndimizdə tibbi müəssisə yoxdur. Tibbi müəssisə yoxdur. Və mən saydım həmin kətdə profilaktoriyanın sayı 15 dənə profilaktoriya çıxdı.
Avtomobil profilaktoriyalarından.
Kətdən 15 dənə profilaktoriya çıxdı. Hı-hı. Mən bu cəmaata dedim ki, 15 profilaktoriya var. İnanın, həkim bilsə ki, burada qazanc var. Siz gəlib bu maşınlara təmir etdiyiniz kimi onun ehtiyacını qarşılamaq gücünə sahib olduğunuz halda Bakıdan həkim gələr, biznesmen burada poliklinik açar ki, əgər burada pul varsa. Bu paradoksallıq, yaxşı 15 profilaktoriya varsa, o zaman həkim niyə yoxdur dedim. Bilirsiniz, bu məsələ də vacib bir məsələdir. Mən məsələn adam tanıram, çox yaxın adamlar tanıram. Bütün vəsaitini maşına verir, nədənsə bilmirəm. Amma öz sağlığı üçün, öz sağlamlığını təmin etmək üçün problem içində olur. Bunu da axtarmaq lazımdır ki, təbii ki, var pulsuz tibbi xidmətlər, bu mütləq qanunla müəyyən edilmiş bütün dünyada və bu mütləq də olmalıdır və bunun yanında müvafiq şəxsi tipi xidmətlər mövcuddur ki, məsələn, aşırı dərəcədə dişlərin ta ki ərliyin aradan qalsa ərsərə, təbii ki bunu ödəmək gərəkir. Həmin yəni kətdə mən bu cəmaata deyəndə doğrudan onlar dedilər ki, bu sualı özümüzdə də axtarmalıyıq. Bələdiyyənin müvafiq qurumlarından mən görüşmə sırasında nədən bunun olmadığını, yəni bu profilaktoriya var, şadlıq evi varsa, axı biznesmen əgər görsə burada bu da pul varsa, tutaq ki, hörmətli doktor Zeybə. Türkiyədə, Türkiyədə, elə Rusiyanın özündə də universitetin yanında, universitetin ətrafında siz restoran, siz başqa şey tapmazsınız, qarşılığında sadəcə kitab evləridir. Çünki biznesmen bilir ki, orada ən çox satılacaq kitab olacaqdır. Bugün biz baxdığımızda universitetlərin ətrafında bizdə yeməkxana, çayxana, şokolad, nə bilim, nə, kofe, s. Əgər bugün o bizlər, bəziləri deyirlər ki, kitab maqazinləri bağlandı, belə bağlandı ifadələr. Xeyr, bağlanmadı. Əgər ona alıcı olsa, o açılar. Bilirsiniz, bugün hər şey dövlətdən dünyada gözləmək mümkün deyildir. Bazar qaydaları çərçivəsində, doktor Ziya bəy, əgər orada tələbə o kitaba sahib çıxacaqsa, biznesmen gəlib o kitab dükkanını açacaqdır. Bəli.
Aydın, dinləyiciden sizə bir sual var. Niyazi yazır. Mən Bakıda yaşayıram, ancaq kənddə gedib qoyun saxlamaq, fermer təsərrüfatı ilə məşğul olmaq istəyirəm. Bu uğurlu olar?
Çox gözəl Niyazi müəllim, çox gözəl. Amma Niyazi müəllim haqlıdır. Niyazi müəllim ora getmədən qabaq onu kənd təsərrüfatı krediti ilə təmin olunmalıdır. Texnika ilə təmin olmalıdır. Niyazi xüsusi kurs keçməlidir. Fermer kursu. Rusiyada belə kurslar mövcuddur. Pulsuz. Almaniyadan, Hollandiyadan xüsusi fermerlər var. Gedib torpağa baxırlar. Niyazinin bacarına, qabiliyyətinə baxırlar. Altda dururmu, dörddə dururmu, qoyunçuluqla mı, qarşına açılıqla mı, nə ilə məşğul olacaq? Ola müəyyənləşdirir psixologlar. Xanımını müəyyənləşdirir. Və çox gözəl buna şərait yaradılır. Və təbii ki, qısa bir müddətdə Rusiyada mən o qədər insan tanıyıram ki, Rusiyada şəhəri mərkəzə atıb akademik professorla tanıyıram ki, kətlərdə hansı zənginliyə artıq sahib olmuşlar. Mən deyərdim ki, Rusiya, bax elə Rusiya deyirik, Rusiya artıq, mən dünən elə tanış oldum, artıq ət idxalını dayandırıblar. Özləri istehsal edirlər. Toyuq tamamilə artıq özlərindir. Baxın, Azərbaycan kimi zəngin bir dövlət. Azərbaycana bugün baxdığımızda toyuq, ət, başqa ölkələrdən indi zaman-zaman gündəmə gəlir. Avstraliyadan, nə bilim, Hindistandan nəsə gəldi. Ehtiyac varmı? Azərbaycan insanı hər zaman ərzaq təhlükəsliyini özü təmin etmiş millət olaraq qalmışdır. Və bugün mənə elə gəlir ki, Kənd Təsərrüfatı, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi mütləq belə bir fond və belə bir proqram çərçivəsində şəhərləri kəndə yerləşdirilməsi proqramı çərçivəsində. Məsələn, deyirəm, çox böyük uğurlu proqram olacaqdır. Və bugün biz neft fondunda ən yaxşı kənd təsərrüfatı texnikası alıb, siz düşünün nələr əldə etmək ola bilər. Nə qədər məhsuldarlığı artırmaq ola bilər. Hollandiyadan hansı mal cinsi gətirmək mümkün ola bilər. Gül, nə isə, vaxtilə 90-cı illərdə bu azərbaycanlı Moskva bazarda gül bazarının 99% əlində tutan azərbaycanlı nə oldu? Amma bugün deyirlər ki, qaz yoxdur. Bugün deyirlər, parlik üçün gərəkli şəraitimiz yoxdur. Artıq bunlar və ya torpaqlarına bir qrup böyük hissəsi satmışlar. Amma 90-cı illərdə, doktor deyə bilməm, yadınızda deyil. Azərbaycanlılar Moskva bazarında gül sahəsində nələr etmişlər? Məlumatınız var yəqin ki. Və onda heç bir problem yox idi. Bakı kəndləri ən zəngin idi. Və bugün biz bunu həll edə bilərik. Həll oluna da bilər.
Yəni, söhbətimizin son hissəsinə keçək. Birinci sensor dinləyicilərə xatırladım. Studiyamız qonağı iqtisadçı professor Zahid Məmmədovdur.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosunun efirində mən Özəli işdən sonra efirdədir. Studiyamızda iqtisadçı professor Zahid Məmmədov. Zahid Məmmədov, verilişin əvvəlində, söhbətimizin əvvəlində qeyd etdim ki, keçmiş İqtisad İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Fərhad Əliyevi korrupsiyada ittiham edirlər. Hal-hazırda korrupsiyaya ümumiyyətlə, yəni qlobal yanaşaq məsələyə və bütün əvvəlki dəqiqələrdə dediklərinizi nəzərə alaraq, korrupsiyaya qalib gəlmək Azərbaycanda mümkündürmü? Və hansı üsullarla, hansı çıxış yollarını siz təklif edirsiniz?
Deməli, Venezuela 1950-ci illərdə və Yaponiya. Adam başına düşən milli gəlir, həmin Latın Amerikası ölkəsində adam başına düşən milli gəlir 50-ci, 60-cı illərdə 430-50 dolar, Yaponiyada 200 dolar. 1990-cı ilə gəlindiyində Yaponiyada artıq 35 min, 40 min dolara yaxın, Venezuela'da bu miqdar 1200-2000 arası dəyişməkdə idi. Və göstərdi ki, neftlə zəngin, təbii resurslarla zənginlik iqtisadi inkişafın təmin olmasına başlıca faktor deyildir. Sağlam iqtisadi dövlət siyasəti və insan kapitalı ilə bərabər ölkənin iqtisadi inkişafı sosial problemlərini həll etmək mümkündür. Yaponiya, Danimarka, Norveç, Avstriya, bugünkü Şərqi Avropa ölkələri, bilirsiniz, Çexiya, Polşaya, baxın, qısa bir müddətdə insan ölkələr hansı iqtisadi möcüzəni gətirdilər? İrlandiya, bugün biz sizlə müzakirə etmişdik, İrlandiya möcüzəsi var dünyada artıq. Azərbaycanda niyə bu imkan olmasın? Azərbaycan insanı çox unikal bir millətdir, yəni bu içki içmir. İçki içən deyil, narkotikdən istifadə etmir. Bugün dünyanın, qlobalaşmış dünyanın ən böyük problemi seks, nə bilim, narkotik, içki, bilirsiniz də, insanların gəlir səviyyəsi çox böyük hissəsi bu sahələrə. Məktəblərdə, bu Amerikada son hadisələr, 21 nəfərin güllələnməsi hadisəsi zahirə.
32 nəfər,
buyurun. Və Bakıda, Azərbaycanda, yəni insanlar o ədət ənənəni yaşayırlar. Sadəcə, insan kapitalına, insanın bilik və qabiliyyətinə veriləcək dəyər ölçüsünü müəyyənləşdirmək və mən elə gəlir ki, bütün mövzuları artıq həll etmək mümkün olacaqdır. Əsas insanın dəyər ölçüsü onun qabiliyyət və bilik ilə ölçülməlidir. İnsanın bilik və qabiliyyətlidirsə, o yadınızdadır biz sizlə transfer sistemini təsbit etmişdik. Bugün qərb dünyasında, bugün şirkətin uğrunda böyük imza atmış insan sabah ən ondan güclü şirkətə gedir. Şirkəti iflas edən adam heç yana gedə bilmir. Yadınızda da futbolda müzakirə etmişdik. Bir adam 1 milyon dolar alırsa, dünyada artıq ona 1 milyon çox ödəməzlər ki, sən artıq bundan qabaq. O desə ki, kirli mühasibə sistemi kimsə inanmaz. Yəni, dünya artıq transfer sistemi ilə, artıq şəffaflıqla, artıq meritokratizasiya prinsipləri ilə yaşayır və bunun uğrunda ciddi inkişaf gedir. Və mən çox böyük arzu edirəm və üzücüdür və bugün biz görəndə ki, təsəvvizə ətirin ki, bu millət vəkilliyi sasında Azərbaycanı gördük. Yəni, doğrudan da istəklər olan insanlar çoxdur. Əslində, bu olmamalıdır. O istəklər və arzuları bilik və qabiliyyətə görə olmalıdır. Və bilik və qabiliyyəti olan insanlara haqq tanınması, onları gərəkli işlək təmin edilməsi çox böyük uğur əldə edəcəkdir. Bəli.
Sizcə, artıq belə bir zaman çatmayıb ki, şəffaflıq və korrupsiyaya bir növ xeyir və şərin mübarizəsinə çevrilir və heç vaxt məğlub edilməz bir anlayışlara çevriliblər. Yəni, şəffaflıq aydın məsələdir, müsbət işarəli bir məqam. Amma korrupsiya artıq...
Doxuca, o bəzən deyirlər, korrupsiya xarici ölkələrdə var. Əslində, o xarici ölkələrdə heç kim onu hiss eləmir. Bilirsiniz, tutaq ki, orada tutaq ki, böyük bir... inşaat sektoru belə ciddi bir böyük deyəlim ki bir 2 milyardlıq 2-3 milyardlıq bir tenderlə əlaqədar orada sadəcə o sırada bir 4 şirkət içərisində hansısa bir münasibət qurulmuş, kimdənsə nəsə alınmış, yardımcı olmuş və təbii bunlar sonra üstü açılır, çünki telefon dinləmələri Türkiyədə mənim yadımdadır ki, həmin bankın özəlləşmə sırasında baş nazirin kimdənsə danışması hər şey ortaya çıxır sonralar. Yəni, insanlar bunu hiss etmir. Əsas odur ki, insanlar bunları görmür. İnsanlar belə kiçik məsələlərlə hər şeydə, hər yerdə, küçələrdə rast gəlmir. Tutaq ki, bugün bilirsinizmi, mən doğrudan doktor Zəbə, mən şəxsən narahatam. Yəni, Bakı şəhərində hər an polislə üzüzəsəm. Bu, ola bilməz, dövlət yol polisi hər yerdə və oldu olmadı. Yəni, insanların zamanını alma, müvafiq, müasir dünyada zaman ən böyük iqtisadi qavramdır. Hər şeyi satın almak mümkündür, zamanı satın almak mümkün değildir. Ve bunun yanında siz düşünün 10 dakika, 15 dakika her an, her istikamette bir polis neferiyle söhbet etsen, hansı mövzu müzakir etmek artık bu neye getirip çıkarır? Eğer yol hareketi kaydaları pozuntusu yoktursa, neyi müzakir edilmesi gerekir? Bay neyi, Doktor Ziya Bey? Buyurun.
Dur açıkı cevapsız saklayan bu sualı.
Yani bilirsiniz artık muafik dünyada muhasir teknolojiler mevcuttur. Bugün görsüz tahsil sisteminde uygulanan distans sistemleri, muhasir interaktif sistemler, dünya değişir bilirsiniz. 50-ci illerde tələbəyə yönelik verdiğin dersler bugün artık değişmiş. Dünya çok değişir ve dünyanın değişimine uygun siz değişmezsinizsə təsiflər onda gerilik onda başlayır. Yani dünya aşırı derece süratle inkişaf edir. Ve buna göre Azerbaycan bu süratlenmiş dünyanın yanında yer almalıdır ve inkişafdan beraber getmelidir. Yani biz gözlememeliyiz ki kimse, ben en büyük üzüldüğüm Doktor Ziya Bey, her zaman nedense kimisə mesela bu aşba ile ilgili aşba dedi, onu dedi, ben müəttəl qaldım, təəccüb edirəm, buna ihtiyaç var mı? Ümumiyyətlə biz axı özümüz her şeyi həll etmək iqtidarındayız. Ölkəmizdə yaşamayan, ölkəmizin problemleriyle yakından uzaqdan ilişkisi olmayan insanların, qurumların Azərbaycana yönelik çıxış yolunun axtarması deyil, özümüz bunu həll edəcəyik.
Bəlkə bir məsləhətə kömək ehtiyacı var, bəlkə ki məsləhət nöqtə nəzərdən istifadə etmək.
Tabii tabii. Yani söhbət ondadır ki, hər şeydən öncə biz düşünməliyik ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafını bizlər təmin edə bilərik. Yəni Azərbaycanda belə bir qərib əvvəllər, əgər kim Azərbaycanda yadımdadır, müharibə sırasında tutaq ki, bizlər gözləyirdik ki, belə kimsə gəlib kömək eləyəcəkdir. Hər zaman bu köməklik, hər zaman kiminsə bu mövzuya yönəlik münasibəti olmalıdır. Bu səhv yanaşmadır. İnsanlar düşünməlidir əvvəl insan özü, ölkənin iqtisadi çiçəklənməsi üçün mən nə etmişəm sualını özü qarşısına qoymalıdır. Ondan sonra nəyisə axtarması gərəkməkdədir. Bilirsiniz, hər şey buradan başlayır. İndi bu yadıma düşdü, Doktor Ziya Bey. Yol hərəkəti qaydaları haqqında tutaq ki, bir nəşriyyat kitab bıraxmışdı. Mən ona sual verdim ki, nə qədər bıraxmışsan? Dedi, 500. Dedim, şoförlərin sayı nə qədərdi? Dedi ki, bir 100 mindən çox. İndi düşünün, dünya ölkələrində təzə çıxacaq qanun haqqında vətəndaş da maraqlanır və belə bıraxılacaq kitabla əlaqədə hər kəs ilginlənir. Amma bunun yanında yeni çıxmış kitab, qanun dəyişikliyindən bilav vasitə bununla məşğul olan şofir, sürücü bununla məşğul olmursa, hüquqlarını, vəzifələrini oxumursa nə gözləmək olur? Bu qarşılıqlı olmalıdır, bilirsinizmi? Vətəndaş vətəndaş da hüquqlarının gücləndirilməsi üçün bunun üçün çox çalışmalıdır. Və bugün bizim dediyimiz elektron hökumət, elektron dünyada yeni informatik texnologiya çərçivəsində aparılacaq bütün bu dəyişikliklər ondandır ki, vətəndaş artıq evdən çıxmadan istənilən bilgilərini artıq internet vasitəsilə əldə edə bilsin. Və bugün elə Doktor Ziya Bey, mən çox insanlarla görüşən bəzi hallarda görürsən ki, bu yaxınlarda çox aşırı bir dərəcədə yani çok bir adamlar var. Düşünün 20. əsrə gəlindiyimiz sırada bu adamlar elə istehlak malları alırlar ki, karşılığında evinə bir kompüter alıb istənilən gecəylə o bilgiləri əldə edilməsini əziyyətini çəkməkdədir. Halbuki bu onu da edə bilər. Yəni əsas bilgilənmək və marifləndirilmək bizim günümüzün devizi olmalıdır və buna yönəlik korrupsiyaya qarşı bilgilənmədən mübarizə aparmaq çətin olacaqdır. Bilgilənərək və buna mariflənərək bu bilgini alaraq bu çərçivədə hərəkət etmək mümkün olacaqdır.
Nəsə bir neçə yerdə.
Bəli.
Minnətdarım Zahid Məhəmmədəm. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Zahid Məhəmmədəm, iqtisadçı professor studiyamızın qonağı oldu. Mən Doktor Ziya, işdən sonra birazdan bitir, qayıdırıq efirə. From each other.
Mehmet Ziya ile işten sonra.
Mehmet Ziya ile işten sonra sonuna təxminən 4 dəqiqə vaxt qalıb. Gəlmən sizə idman xəbərlərlə sonunda danışalım və vaxtında məlumatı bildirəndən sonra verilişi bitirəcəyik. İdman sözün açığı futbol Azərbaycan çempionatına söhbət gedir. İndiki ana bitən oyunlar haqda 22-ci turda Inter Xəzərlə qolsuz keçə oynadı 0-0. Qarabağ Duran isə qollu keçəklə razılaşdılar 1-1. Bakı qonaq meydanda Gilana qalib gəldi 1-0 və mərkəzi oyunların biri Kervan Neftçi oyunu idi. Subaş kimi vurduğu qolla Neftçi qələbəyə qazandı və cədvəldə birinci pilləyə yüksəldi. 22-ci turdan sonra Neftçinin 39 xalı var. Xəzərlə İnkaran 38 xalı ikinci yerdədir. MKT Araz klubu isə 37 xalla üçüncü pillədə. Hava haqqında məlumata da yəni diqqət yetirək.
Hava haqqında
sinoptiklər bildirirlər ki, gecə yağış gözlənilir Bakıda. Maksimal hərarət 12 dərəcə olacağı proqnozlaşdırılıb. Gündüz saatlarında isə sabah 14 dərəcə istilik gözlənilir. Şimal küləyi saniyədə 3-6 metr sürətləşəcək. Buludlu, əsasən yağmursuz hava olmalıdır sabah gündüz saatlarında. Sabah ilə eşitmək ümidi ilə 101.7 FM dalasında Azadlıq Radiosu efirində mən Ortiz Əli işdən sonra qulaqsınız.
See you.